Přeji vám všem krásné víkendové dopoledne. Hostem Radiožurnálu je dnes Tomáš Hebelka, ředitel státní tiskárny Cenin. Já vás tady vítám a přeji krásné dopoledne.
Dobré dopoledne.
Pane řediteli, je začátek července. Jak to běžně vypadá ve státní tiskárně Cenin touhle dobou? Začaly nám prázdniny, dovolené. Co se dělo třeba v loni právě touhle dobou?
Tak v loni asi ten největší rozdíl od toho loňského roku je, že děláme méně pasů. Vlastně dneska Před tím rokem by se běžně v sobotu, v neděli vyráběli nebo respektive personalizovali pasy. Dnes se tomu tak neděje, protože těch objednávek je málo.
A kdybyste tohle, pane řediteli, měl vyjádřit řečí čísel, tak by to vypadalo jak?
No, ten zásah vlastně té současné situace dopadl na tiskárnu asi minus 100 milionů korun. Je to velký dopad, hlavně v pasech, ale je to také dopad v kolcích na alkohol, je to dopad v jízdenkách, ve stravenkách a tak dále.
Říkáte dokonce na alkohol, to znamená, že se pilo víc v době koronavirové?
Ne, pilo se méně, ale je to dáno tím, že vlastně kolky jsou pouze na tvrdý alkohol, nebo na tak, jak lidově řečeno, na tvrdý alkohol. A vlastně ta spotřeba toho tvrdého alkoholu je hlavně na diskotékách, na barech a hlavně u turistů, kteří teďka nejsou.
A kdybychom teď to měli vyjádřit tou řečí čísel, ale konkrétně na pasy, kolik jste byli schopni vytisknout pasů během jednoho jediného dne a kolik je to dnes?
Takhle, já bych to neřekl asi na dny, já bych to stáhl na týdny. Dělali jsme v týdnu loni v touto dobou, řekněme, přes 20 tisíc pasů a teď byly týdny, kdy jsme jich dělali 20.
Slovy 20?
Ano, slovy 20.
Co děláte, když netisknete pasy?
Tak děláme jiné produkty, ty pasy jsou jedny z, samozřejmě, ale ovlivnilo nás to hodně a ty pasy jsou pro nás stěžení, protože jsou vlastně velmi komplikovaný výrobek, jako když si vezmete, je tam tisk, je tam plastová stránka, je tam personalizace, je tam zlacení, vlastně ta přední strana je opravdové zlato a vlastně tohle je věc, která nám chybí a samozřejmě sledujeme pečlivě teďka vlastně ty trendy, jak se to šine dopředu a jestli se otevřou nějaké země, kde budou asi potřeba a byli bychom za to rádi.
Asi každého napadne, že když máte teď v tiskárně volnost pasy a nálepkami na alkohol, takže by nás třeba, nebo vás, mohla víc zaměstnat banka a vy byste nám mohli natisknout prostě víc peněz. To by nešlo?
To by nešlo, my dostáváme vždy na rok dopředu vlastně přesný počet bankovek, co máme tisknout, to znamená jaké nominály a kolik, takže určitě to nejde takhle si říct a teď toho najedeme.
A teď budeme tisknout. S Tomášem Hebelkou, ředitelem státní tiskárny Cenin, dnes projdeme alchymii tisku bankovek, ale také třeba dokladů a cenin, které se tisknou právě v Růžové ulici v Praze. České peníze i naše doklady jsou dnes hlavní téma víkendového radiožurnálu. My si povídáme s Tomášem Hebelkou, ředitelem státní tiskárny Cenin. Vy teď máte aktuálně dvě výstavy. Jednu, která se věnuje minulosti a také jednu, která se vlastně věnuje budoucnosti. Možná začneme tím budoucnem. V budově České národní banky si můžeme prohlédnout práce studentů UMPRUM, kteří dostali velmi zajímavou semestrální práci a to vytvořit sérii bankovek. Jsou to tady bankovky budoucnosti a jsou něčím jiné ty studentské bankovky?
My když jsme se vlastně dozvěděli o tom, že studenti mají zadánu tuhle semestrální práci, tak jsme byli nadšení, protože my si pořád klademe otázku, jak budou vypadat bankovky v budoucnosti, potažmo, jak budou vypadat i doklady v budoucnosti. My jsme vlastně potom studentům následně zadali semestrální práci i na doklady, která je vystavena právě na téhle výstavě, která se jmenuje Bankovky a osobní doklady očima studentů UMPRUM a je v České národní bance. Jak už bylo zmíněno, tak tady vlastně my jsme byli překvapeni, jaká témata si zvolili studenti třeba na ty bankovky. My jsme jednu z těch bankovek vytiskli, vlastně vybrali jsme jednu emisi, kterou vytvořil Tuon Wong a je to student, který je velmi nadaný a viděli jsme jeho další práce a vlastně je to zajímavé v tom, že my jsme vlastně přetavili tu práci studentskou do opravdové podoby bankovky. Na té výstavě je vystavená a také ji prodáváme vlastně na našem e-shopu. A to není o tom, že bychom chtěli komercializovat tuhle věc, ale vlastně vracíme peníze zpátky UMPRUMu a chceme takto podporovat mladé studenty. Na té bankovce je hračka, která zdobila v 70. letech minulého století dětské pokojičky.
To je buvol Libuše Niklové.
Ano, to je buvol Libuše Niklové, která za to dostala ocenění vlastně za design, proto jsme i tu měnu uvozovka, která je na tom pamětním listu v podobě bankovky nazvali Niklák.
To je krása. A jinak má nominální hodnotu, a teď mluvíme samozřejmě v uvozovkách, protože tím se platit nedá, 2000 korun.
Nemá nominální hodnotu.
Dobře, nemá, tak jenom pořád přidávejme ty uvozovky. A budete tisknout i další? Dočká se ten mladý umělec toho, že se vytiskne celá ta emise?
Ano, my jsme se nakonec dohodli, že vlastně vytiskneme celou tu emisi, to znamená, je to šest jakoby nominálů a ta realizace bude ještě dvě až tři letos a ten zbytek příští rok.
Našel by se přeci jenom mezi těmi mladými umělci některý, který by šel v těch šlép jejich starých mistrů, toho Švabinského, Muchy a podobně?
Za mě tohle není asi úplně věc výtvarná, tohle je opravdu věc designová. Jestliže budeme mluvit o Maxu Švabinském nebo o Alfonzi Muchovi, tak to jsou výtvarníci. Tohle jsou designéři, to je trošku jiný obor. A když se budeme bavit o ceninovém designu nebo o bankovkovém designu, tak to je úplně jiná disciplína.
A je třeba na dokladech vůbec nějaký design? Tam je jméno, tam je fotografie.
Jeho tam velmi málo a ještě k tomu nám vlastně přichází omezení z Evropské unie, jakože tam musí být nějaká vlaječka nebo nějaký popis a další věci. To znamená, jako na tom na dokladu je, nebo hlavně na těch menších kartičkách, když opominu pas, tak je opravdu velmi málo místa na design.
Ale možná je to o to větší kumšt. My, když se vrátíme zpátky k minulosti Státní tiskárny cenin, tak historii výroby bankovek si můžeme prohlédnout v Novém Jičíně. Je to výstava o tvorbě Bedřicha Fojtáška. Jeho jméno by vlastně mohlo vedle Alfonse Muchy nebo Švabinského zapadnout a byla by to škoda. Jakou dobou si prošel on ve Státní tiskárně cenin?
Tak Bedřich Fojtášek byl taková zajímavá postavička vlastně Státní tiskárně cenin. On nastoupil v roce 1935 a končil v roce 1982. Když se podívám úplně do té minulosti, tak nastupoval v době, kdy tam byl ještě první ředitel Státní tiskárny, pan Aufreiter. A vlastně takže ho zažil, potom nastoupil druhý ředitel, pan Valina, který vlastně tiskárnu provedl válečným obdobím. A vlastně pan Fojtášek tam nastoupil v době, kdy ta tiskárna, jak bych řekl, z hlediska tvorby byla úplně na špici vlastně světové. Byl tam právě Max Švabinský, který dělal velmi dokonalé bankovky, které se tiskly 1931 a 1934. A vlastně on mohl pokračovat vlastně s těmito profesionály na dalších dílech, na dalších bankovkách. Potom dělal protektorátní peníze, potom dělal vlastně poválečné peníze. A vlastně takovou poslední bankovkou, kterou bych zmínil, kterou dělal tou nejmladší, je 10 koruna, kterou možná pamatujete, tam ty dvě pionýrky takové. Tak
šedohnědá,
přesně tak. Tak na druhé straně je Oravská přehrada a to je dílo právě Bedřicha Fojtáška.
A právě Bedřicha Fojtáška se můžeme připomenout v Novém Jičíně na výstavě, která je teď nově otevřená, můžete se na ní podívat až do listopadu. A s ředitelem Státní tiskárny cenin se za chvíli budeme povídat o tom, jak se konkrétně tisknou současné české bankovky. Teď ve víkendovém radiožurnálu opravdu jedinečnou šanci podívat se do Státní tiskárny cenin, alespoň slovy tedy. Naším hostem je ředitel tiskárny Tomáš Hebelka. Co se zrovna teď u vás tiskne? Tiskne-li se něco?
Tak běžně my pracujeme na jednu směnu a nepracujeme o víkendech, ale teďka doháníme nějaký sklus a zrovna dnes se tisknou 500.
500, kolik jich umíte vytisknout během jednoho dne?
Během jednoho dne je to, bych si musel vzít kalkulačku, je to 15 000 archů a na archu je 24 bankovek.
Vy jste vlastně takový arch vzal i k nám do studia.
Ano.
Takže když se na něj podívám, kdybych tenhle arch rozstříhala, já vám to neudělám, nebojte, ale kdybych ho rozstříhala, tak by to byly platné bankovky?
Ano, tohle už je finální vlastně fáze, kdy je to i očíslované, to je ta poslední operace, to znamená na druhé straně už vidíme čísla, ale tohle už jsou finální peníze před jakoby poslední fázi, kdy se rozřežou a jdou vlastně do revize, kde se kontrolují za prvé teda ručně a za druhé strojově.
Počítám správně, že jich tam je 28.
Ano, u těchto nižších nominálů je jich 28, u těch vyšších je jich 24 na archu.
Dejte nám takový obrázek toho, jak to vypadá v Růžové ulici, konkrétně ve Státní tiskárně cenin. Já si to představuji jako nějaký trezor v bance, tam bude ozbrojená ochranka, ostře sledovaní pracovníci. Blížím se hodně nebo jsem daleko?
Ne, tak určitě tak to je. Já vždycky na odlehčení říkám, že mám nejlépe hlídané parkoviště v centru Prahy, takže se nebojím o své auto.
Ozbrojeně hlídané.
Vlastně na ochrance máme dneska 52 lidí, z toho polovina je vlastně ozbrojená, polovina je neozbrojená. Ta ozbrojená hlídá hlavně vlastně tu vnější část a ta neozbrojená, ta je vlastně uvnitř výroby a hlídá, aby se tam opravdu nic nestratilo. A je tam u těch procesů vlastně přepočítávání těch jednotlivých kusů a dalších věcí.
Takže nepronesu nic, ani kdyby se někdo ale hodně snažil.
Tak lidi ve výrobě mají hmotnou zodpovědnost. To znamená, kdyby se něco ztratilo, tak to musí zaplatit.
A je to o tom, to se nevyplatí.
To se nevyplatí a po každé operaci vlastně probíhá jakési přepočítávání a kontrola toho, zda je všechno v pořádku.
Vy jste spočítal ty kusy, ale kolik peněz vlastně vytisknete při jedné směně? Kdybyste to vypočítal třeba na ty 2000, neuměl byste to?
Tak 2000 je 24 nárchů, 15 000 archů. Takže pokud to vynásobíme ještě tím nominálem...
Já vám to nedělám jednoduchý.
To mi neděláte a za jednu směnu tedy by to vychází asi na 700 milionů korun.
Během jednoho dne?
Během jednoho dne.
Ale není to tak, že ta bankovka je natištěná během jednoho dne a hotovo a konec?
Ne, tak to není určitě.
Pojďte mi to popsat.
Každý si představuje, že zmáčknete enter a vypadne vám bankovka, tak ne. To není. Bankovková linka má tři stroje, první je offset, pak je hlubotisk. Hlubotisk to je takové to, co cítíte, to jsou ty výběžky na těch reliefech. A třetí je to číslování, které už jsem tady zmiňoval jako poslední operace. Ta bankovková linka má několik stovek metrů čtverečních, když to řeknu, nebo je na ploše takto velké, plus tomu musíte přepočítat trezory. A vlastně mezi každou tou operací ta bankovka musí schnout, musí dokonale vyschnout hlavně, protože ty stroje jsou opravdu velké a ten papír vlastně je na něj velký tlak v těch strojích. To znamená, musí být ta barva dokonale vyschlá, pak může jít do dalšího stroje. A pokud se bavíme o celé, vlastně o celém tom procesu, tak je to 2 až 3 měsíce vlastně výroby jedné bankovky.
A když to sušíte, máte speciální sušárnu na to, jak se to suší?
Suší se to tak, že to je v trezorech. A vlastně pro ideální sušení to má být tak, aby to mělo co nejpodobnější teplotu, co nejpodobnější vlhkost, jako při tom tisku. To znamená, vytváříme stejné prostředí, jak v těch výrobních halách, tak v trezorech.
A musíte to něčím proložit, ty jednotlivé archy?
Vidím, že jste zběhlá. A vlastně ano, u toho hlubotisku, protože je tam ten relief, tak ho prokládáme ještě papírem, tak aby se vlastně nesplácnul, lidově řečeno, takže musí tam být jakýsi proklad.
A vidíte, já bych si představovala, že to je spíš kvůli tomu, aby se mi nepropila barva na barvu, tak takhle zběhlá úplně nejsem.
Ne,
jak vypadá ta samotná tiskárna, která tady umí tisknout třeba ten hlubotisk? Jak je to velké? Vy jste říkal, že to je velké, abychom si to uměli k něčemu připodobnit.
Je to velký stroj, který váží asi 40 tun, jenom tisková hlava váží 20 tun. Je to obrovský stroj a to máme ten nejmenší vlastně, který jako je možné získat. Ty opravdu velké stroje, které se dneska dodávají do těch tiskáren eurobankovek a podobně, tak ty jsou mnohem větší.
Tomáš Hebelka je ředitelem státní tiskárny cenin. Rozhodně poslouchejte náš rozhovor i v té další půlhodině, protože se dozvíte o tom, jak umíme ochránit bankovky třeba před paděláním a zároveň i to, jak se tisknou doklady. My si dnes povídáme s Tomášem Hebelkou, přišel z nedaleké vlastně státní tiskárny cenin, je ředitelem tiskárny, která má za sebou skoro století tisku. Na těch československých a českých bankovkách by se dozajista dala vyprávět historie celé naší republiky. Podepsal se na ně Max Švabinský, Alfons Mucha, teď tedy Oldřich Kulhánek. Je pravda, že návrhy Alfonze Muchy vznikaly v naprosto šibeničním termínu?
Alfons Mucha dělal vlastně první emisi bankovek. Jak už jsem zmiňoval, bylo nutné velmi rychle odloučit vlastně měnu od té rakousko-uherské. Byl to požadavek pana tehdejšího ministra financí, pana Rašína. Takže měl na to opravdu málo času. Mluvilo se o tom, že měl na bankovku 2 dny na ten návrh, což je opravdu šibeniční návrh. Teď se bavíme ale čistě o tom grafickém pojetí. Vlastně, když to srovnám s Maxem Švabinským v těch 40. 30. letech, minulého století, tak se bavíme o tom, že na to měl 3 roky. Vlastně bankovka vznikla opravdu 3 roky, měli na to čas, opravdu si s tím vyhráli. My dnes bankovku jsme schopni udělat za 12 měsíců i za kratší dobu, což už jsme si vlastně loni vyzkoušeli.
Ale to neznamená, že by to bylo méně kvalitní. Tam asi hrají roli počítače.
Přesně tak, hrají nejen počítače, ale celá ta technologie se posunula dopředu a už vlastně i ta příprava toho tisku je někde jinde, než byla v té době.
Ale zachovali jste ji ještě dnes třeba rytce, nebo už rytci ve státní tiskárně nejsou?
Rytce máme, vlastně oni dělají ty portréty, které jsou na těch bankovkách, to je opravdu ručně rytá práce, je to neskutečná práce hlavně a pořád si chceme tuhle disciplínu zachovat, bohužel, když to řeknu, pomalu vymírají a není jich mnoho a noví nejsou.
Každá z těch bankovek má za sebou určitě příběh, co bankovka, to lidský osud. Našel byste nějakou takovou, která ten příběh třeba pro vás osobně vypráví hodně nahlas?
Tak tam asi bych zmínil toho Alfonze Muchy na začátku, protože on tam hodně dával portréty své ženy nebo dcery a dalších vlastně, další portréty, které on měl, tak říkají, z šuplíku.
Zvětšnil svou rodinu na bankovka.
Zmínil bych asi nejdéle sloužící bankovku v oběhu, a to byla taková ta zelená 100 koruna s tím slévačem a s rolnicí.
S obilím, ano,
přesně tak. A tuhle bankovku vlastně nedělal výtvarník, jako jednu z mála dělali František Heřman, což byl vojenský důstojník, byl to muž z lidu, a vlastně udělal tento návrh a vyhrála v soutěži, kdy tyto návrhy visely v Praze po různých podnicích a lidé opravdu vybírali ten daný návrh. Ta paní s tím obilím, to je jeho manželka, a dostala za to tehdy 10 000 korun a koupil dceři piano, takže to má takový jako hluboký příběh, bych řekl. A samozřejmě pak další a další, zase nejkratší vlastně sloužící bankovka byla s Gottwaldem, která byla vydaná v roce 1989. Takže ta byla v oběhu pouze vlastně 13 měsíců a zpět se vrátila tady ta zmíněná 100 koruna s tím slévačem a rolnicí. A vlastně v té emisi, pokud se na ní podíváte, tak chyběla tehdy pětistovka. Pětistovka byla taková ta hnědá, bylo na něm vyobrazeno Slovenské národní povstání, a tu emisi, kde byl Gottwald, tak to dělal Albín Brunovský. Byla to první emise, kterou celou udělal jeden výtvarník. A ta pětistovka tam chybí. My ji máme rozpracovanou v archivu, ale Albín Brunovský si neuměl poradit se stvárněním Slovenského národního povstání. Takže jsou tam různé takové, bych skoro nazval až výbuchy a paní v šátku a podobně. Ale nikdy nedostála toho, aby se dostala do oběhu.
Já pevně věřím, že podobné příběhy najdeme také k padělkům, protože to je příběh sám o sobě, a dostaneme se k ním za malou chvíli. Studiu víkendového radiožurnálu jsou s námi ty nejlepší kousky, které umí vytisknout státní tiskárna cenin, ať už jsou to bankovky, nebo jsou to doklady, ale slíbila jsem také padělky. Ředitel státní tiskárny cenin Tomáš Hebelka je tady se mnou ve studiu. Padělek jste žádný nevzal.
Padělek jsem žádný nevzal.
A stále se někdo pokouší padělat české bankovky?
Tak co víme z České národní banky, která uvádí statistiky, tak je to asi 1500 kusů bankovek ročně, většinou jsou to tisící koruny, ale nejsou to nějaké, bych řekl, dokonalé padělky, jsou to spíš studentské práce, kdy v šeru na benzínce chce student touto bankovkou si zaplatit karton piv, ale nejsou to většinou jakoby to, co by nás jako nějak znepokojovalo nebo banku znepokojovalo.
Protože máte bezpečnostní prvky, řekněte mi, kolik takových bezpečnostních prvků se na tu jednu bankovku dokáže vměstnat?
Tak je to mix bezpečnostních prvků, je to od toho, co vidíte, vlastně viditelné bezpečnostní prvky, tam asi ten hlavní a zásadní je ten proužek stříbrný, nebo dneska takový bronzový, který se leskne, a je to první poznatelný vlastně prvek. Pak jsou to prvky, na které potřebujete už nějaké třeba UV světlo, že ta bankovka, když to řeknu lidově, svítí pod UV světlem, občas to vidíte na pokladnách, v supermarketech a podobně. A třetí jsou pak laboratorní, samozřejmě to jsou speciální, na co už potřebujete speciální přístroj vlastně na zjištění, zda to je pravé nebo ne.
A to už umíte u vás ve státní tiskárně cenin?
Ano, my vlastně jsme 100% schopni říct, jestli to bylo vyrobeno u nás nebo ne.
A teď mi řekněte, kolik takových prvků má obyčejná 100 koruna nebo 1000 koruna?
Já bych o tom nechtěl mluvit, že to je několik, jak jsem říkal, je to sada. Sada prvků, není to.
Když se vrátíme třeba k minulosti, byl nějaký vyhlášený padělatel, kterému se hodně dařilo padělat bankovky? Československé nebo české?
Nejvyhlášenějším nebo tím nejznámějším je vlastně maďarský šlechtic, jmenoval se Mesároš, který padělal hlavně pětistovky od Alfonze Muchy, ty první úplně v roce 1919. A on to nedělal jenom kvůli tomu, aby se chtěl obohatit, ale bylo to politické zadání vlastně ke jakoby zhoršení ekonomiky vznikajícího Československa, protože československá měna začala být velmi silná a vlastně Maďarsko se cítilo ohroženo touto ekonomikou, takže pan Mesároš si v Gradcu dnešním pronajal tiskárnu a ty peníze nebo ty padělky tam dělal ve velkém, natiskl jich 100 000, takže obrovská vlastně škoda vznikla českému státu, proto vlastně ta pětistovka byla poměrně velmi brzy stažena z oběhu a nahrazena novou. A ještě bych řekl, že ty padělky dneska mají stejnou cenu jako ty pravé peníze, takže když si zadáte na internetu mesároš 500 korun, tak vám vyjede a prostě můžete si koupit i ten padělek dneska. A je zajímavé také to, že ho vlastně zatkli v Rakousku, zavřeli ho asi na půl roku.
Jenom
na půl roku, protože opravdu to bylo spíše politické zadání, takže ta maďarská šlechta ho zase jakoby vyplatila z toho vězení a vlastně byl tam jenom půl roku.
Řekněte mi ještě jednu takovou věc, abychom uzavřeli to téma těch bankovek a mohli se dostat konečně k našim dokladům. Jak se na 200 dostal stříbrný proužek, na kterém bylo napsáno Republika Zaire?
Tak ten proužek vlastně už k nám, nebo ten papír s tím proužkem, už k nám chodí z papírny. To nebyla naše práce, ale byla to práce papírny, kdy v té době, kdy vlastně se dělal papír, tak papírna dělala i pro Republiku Zaire. A jeden ten proužek vyměnila a dostal se opravdu na bankovky a dostal se do oběhu.
Jak to, že vám to uniklo?
Nám, já nedokážu říct, je to historie, to jsem v tiskárně nebyl samozřejmě, ale co je zajímavé, tak je určitě ta cena. Ta vylétla samozřejmě nahoru, je to velmi, velmi hezký sběratelský kousek.
Dal by se zachytit ještě někde? Je ještě někde v oběhu?
Nemyslím si, tam už jako třídičky by ho zachytili, nebo dnešní moderní technika by ho zachytila. Nicméně loni nebo předloni, pokud se dobře pamatuji, tak byla prodána asi za 750 tisíc.
V Radiožurnálu dnes posloucháte vyprávění o bankovkách a o tom, jak se tisknou, no a dojde pochopitelně i na další speciality. Na pas a možná i na mobil. Posloucháte nás ve víkendovém Radiožurnálu, povídáme si o tom, co všechno umí vytisknout státní tiskárna cenin a také ředitel Tomáš Hebelka. Osobně asi netisknete, předpokládám.
Netisknu.
Nevím, jestli máme my v běžném životě tolik času si dokonale prohlížet naše doklady, ale kdybychom to udělali, co najdeme velmi zajímavého třeba na pase?
Zásadní vlastně na pase je ta plastová stránka, ve které je čip, kde je uložená biometrie a je na ní hlavně poměrně hodně ochranných prvků. Takový ten jeden, který když si ho otevřete, tak je tam takový, my tomu říkáme ghost effect, je vpravo nahoře a je to takové, když jste si ty měnící obrázky jako děti měli, mm-hmm. Vlastně tak tady je to velmi podobné. To znamená, mění se tam fotka a číslo pasu. Je to děláno speciální technologií vlastně do materiálu a je to velmi zajímavé. Důležitým prvkem je hologram určitě v tomhle případě. Už jsem zmiňoval, ochranný prvek je dokonce i ta textilie, která je na tom pase, protože má speciální vlastnosti a speciální složení a finálně vlastně zlatíme opravdu zlatem vlastně ten státní znak a ten nápis.
Máme doma zlato. Vy jste vzal dokonce i pas budoucnosti. V čem je ten pas jiný než ten, který máme běžně doma?
Tak na tomto pase je vlastně zvláštní opět ta plastová stránka, říkáme jí datová stránka, a je tam takzvané průhledové okénko. To znamená, vy vidíte skrz tu stránku a ještě v tom průhledovém okénku máte svoji fotku, což je naprosto dokonalé a těžko se to padělá, protože tohle už jako neuděláte vlastně na něčem, pokud nemáte tuhle profesionální techniku.
Ona je to knížka, není to jenom plastová kartička, tu knížku šijete taky vy?
Ano, my vyrábíme ty papírové stránky i tu plastovou vlastně datovou stránku, tu momentálně nakupujeme, nicméně si ji vyvíjíme teď sami. To nejtěžší, co na tom je vůbec zašít tu plastovou stránku právě do toho papíru, mezi ty papíry.
Takže máte i švadleny, nejenom tiskaře?
Máme na to speciální linku, není to tak, že by to šil někdo u nás po večer.
Ale je to klasický šicí stroj.
Dá se to tak říct.
Evropská unie požaduje, aby v každé občance od roku 2021 byla stejná biometrie, jako je v pase. Co to tedy znamená pro tu naši občanku?
Občanka se stává spíše cestovním dokladem než národním identifikátorem a Evropská unie vlastně požaduje, aby v rámci Schengenu byla stejná data, jako jsou v pase, to znamená, byl tam obličej, byly tam nějaké obtisky prstů, tak aby mohla stejně kontrolovat jako pas vlastně, tak mohla kontrolovat i ten občanský průkaz. Znamená to, že musíme do občanského průkazu přidat čip, kde bude uložená vlastně tahle biometrie, je to bezkontaktní čip. A já si myslím, že to zase bude posun, že snad na letišti zase těch e-gateů, které tam máte, když někam letíte, přiložíte pas, takže stejně to bude fungovat na občance, že se nám zase jakoby urychlí odbavení.
Ne, že bych vám úplně chtěla brát práci, ale bude tady občanka jednou provždycky, anebo se nám taky vejde do mobilu, jako se nám tam vešly třeba platební karty?
My jsme připravili prototyp, nazýváme ho e-dokladovka. A vlastně my tam nechceme dostat jenom občanku, my bychom tam chtěli dostat všechny doklady. Nechali jsme si u Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost vlastně posvětit, že ta naše myšlenka, ta architektura celého toho řešení je správná a hlavně bezpečná, že o bezpečí jde. Takže na to jsme dostali teďka, teď to řeknu, papír. My bychom v tom rádi pokračovali. Jediné, co nás brzdí, je legislativa, ale chtěli bychom, aby občani na běžnou situaci, zastaví vás policie v autě, tak jste vytáhla jenom mobil a ukázala, tady mám občanku, řidičák a nic po vás jako jiného nechtěli.
Takže do budoucna plastová kartička už nebude?
Plastové, nebo ty fyzické doklady stále budou, protože stát musí zajistit identifikaci občana, i když to zjednoduším, vypnou elektřinu a nebo vám dojde baterka. Takže určitě tohle bude. My tomu říkáme, že to jsou digitální dvojčata, že to není to, že by to nahradilo, ale je to spíš pro váš komfort a je otázka, kam se to bude ubírat dál, ale myslím si, že fyzický doklad nezanikne.
Když to uzavřeme tím, čím jsme vlastně začali, a to je výstavou, kterou máte v České národní bance, pracovali studenti UMPROM také na designu dokladů. Dá se tedy na dokladu vymyslet nějaký design? Našli něco?
Tam bych to rozdělil na dvě kategorie. U těch plastových kartiček, u té občanky, řidičského průkazu je velmi málo místa. Tam těch opravdu údajů je hodně a je tam málo místa. U těch pasů, tam vlastně můžete rozvinout fantazii mnohem více. Máte tam stránky a ten přebal a tak dál. A studenti to například uchopili jako co je státní vlastně symbol. Je to hymna. Tak udělali třeba do toho náznak hymny.
Jako vibrace.
Vibrace vlastně hudební. Nebo státní znak rozpracovali do toho. Takže vyhráli si s tím a opravdu některé návrhy překvapily.
Ve víkendovém radiožurnálu jsme dnes přivítali ředitele státní tiskárny cenin Tomáše Hebelku. Díky, že jste přišel, díky, že jste nepřišel sám, ale že naše kamery mohly střežit také vaše poklady. Díky.
Děkuji, hezký den.